Labdien! Sākam Ventspils novada domes sēdi 24. aprīlī. Uz domes sēdi ieradušies visi deputāti. Domes sēde ir darba kārtībā ir 17 jautājumu, nekādu papildus jautājumu nav. Un tad man ir priekšlikums nobalsot par darba kārtību. Ja? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Pirmais darba kārtības jautājums ar Ventspils novada domas ilgtermiņa ieguldījumu un krājuma novērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu ziņā finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāju Ingrīdu Garozu lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmums par komisijas ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanu un tās nolikumu. Minētais nolikums ir izskatīts finanšu komitejā. Nolikums ir sagatavots saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, kas nu kārtību kādā veicam un grāmatvedības uzskaita budžeta iestādēs. Te ir noteikts, ka pārskata gada beigās ir jāveic ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana vai nepastāv kādu no piecām pazīmēm, kas liecinātu par ieguldījuma vērtības samazināšanos. Un ja ir kāda no šīm piecām pazīmēm, tad ir jāveic vērtības pārskatīšana. Ir jānosaka lietošanas vērtība, patiesā vērtība un atjaunošanas vērtība. Un lai šo procesu veiktu, ir nepieciešams izveidot komisiju. Un ir priekšlikums izveidot komisiju 7 cilvēku sastāvā.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Jā, labi, paldies. Ja nav vairāk jautājumu, tad es varbūt aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2016. Gada pārskatu. Arī ziņo Ingrīda Garoza lūdzu.
Ir sagatavots Ventspils novada pašvaldības konsolidētais finanšu pārskats par 2016. Gadu. Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam par pašvaldībām un ministru kabineta noteikumiem, kā par gada pārskatu sagatavošanu. Minētais finanšu pārskats ir arī izskatīts finanšu komitejā, ir saņemts zvērināta revidenta atzinums, un finanšu pārskatā ir sagatavots ar visiem 24 pielikumiem, kā tas tiek prasīts. Finanšu pārskatā piezīmēs ir uzrādīts visas pozīcijas, kura salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskatu gadu ir izmaiņas vairāk par būtiskumu principu. Būtiskums ir noteikts 5000 eiro un 10% no absolūtās vērtības. Tādā gadījumā par visiem konta posteņiem ir dots skaidrojums un arī parādīts trīs lielākie darījumi, kas šo izmaiņas ietekmē.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav jautājumi, te es aicinu balsot un apstiprināt gadu pārskatu. Ja? Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par noteikumu par debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumu apstiprināšanu.
Tā, labdien. Lūdzu.
Ziņo juridiskās nodaļas vadītājā. Gunita Treigūte, lūdzu.
Labdien, ir sagatavot noteikumi par debitoru parādu piezīmes kārtības noteikumiem. Tas ir attiecībā uz to, ka ir izveidota debitoru parādu izvērtēšanas komisija, un lai pilnveidot un ātrāk izvērtēt debitoru parādus, ir šādi noteikumi izstrādāt, ko dara attiecīgi gan finanšu nodaļa, gan juridiskā nodaļa, un kā tiek iesniegt dokumenti tiesvedības jautājumu risināšanai, un lūdzu apstiprināt šādus noteikumus.
Labi, paldies. Tātad mums bija šāda noteikuma bija par nekustamā īpašuma nodokli, jā, tātad un šis ir attiecīgi par pārējiem. Jā. Jā, tātad komisija ir izveidota, komisija jau darbojas, jāsaka tā, un tā vienkārši ir vajadzīga šie te noteikumi. Tā, vai deputātiem jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes noteikumiem izglītojamo nodarbinātības pasākumu 2017. Gadā brīvlaikā. Tātad ziņotāja sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaka, tātad Inta par šo izglītojamo nodarbinātības pasākumiem. Lūdzu.
Par skolē nodarbinātības, kā katru gadu sociālais dienas izstrādā noteikumus un jau 4. Gadu pēc kārtas mums noteikti ir tāds pasākums atbalst bērniem, kā skolē nodarbinātie vasarā. Piesakās darba devēji, sociālā dienestā, un šoreiz ir tā, ka noteikumus ir pamainīts, kā pagaži, kad bija uzsvars uz tām izglītības iestādēm, jā, tad tam bija jāizņēmām ārā šīs lietas, un arī bērniem, arī kategorijas, tos tie kritēri izstrādāti, kad rūcīgām un maznodrušatām ģimenēm. Un līdz ar to pārējais viss paliek pa vecam, vienīgais arī ar nodarbinātības pasākumiem, kas ir ar valsts nodarbinātības aģentūru, mums tā kā neiznāk sadarbība tāpēc, ka viņi dod visu bērns pēc kārtas, un mums ir tā kā kritērija noteikti rūcīgām un maznodrušatām ģimenēm. Un viss pārējais tā kā lielākā daļa paliek pa vecam.
Paldies! Tad faktiski mums ir tā kā pašvaldība divās lietas, tātad caur sociālās dienas, tātad trūcīga un mazdrošināta bērni, jā, un vēl ir pagasts pārvaldēs, kur, nu, pagasts pārvaldnieku organizēs un pieņems bērnus vasaras brīvlaikā, tā kā bez šī. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav.
Paldies.
Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darba laika 2017. Gada vasaras mēnešos ziņo domas priekšsēdētāja vietnieks Guntis Mačtams. Lūdzu.
Vasarās parasti samazinās diezgan strauji bērnu skaits bērnu dārzos, un parasti katrs bērnu dārzs arī vismaz vienu mēnesi ir slēgts. Lai saskaņot šos laikus, tā, ja nu gadījumā kādam vecākam tomēr nav kur to bērnu atstāt, lai kaut kur tūmā tomēr kāds bērndarbs darbotos, tad ir sadarbojoties ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, ar izglītības pārvaldi, ir sastādīts grafiks, pēc kura tā tad būs attiecīgi slēgt un strādās šie bērnu dārzi. Nu, tā tad jūnijā būs slēgts Ugāles bērnu dārzs un Zīļuks Ventavā. Jūlijā būs slēgti vairāk, tāpēc es nosaukšu tos, kur strādās. Tad strādās jūlijā Piltenes bērnu dārs, Ugāles un Zīļuks Vārvē. Savukārt augustā tur atkal vairāk strādās un slēgti būs Zūru pamatskolā, Piltenes bērnu dārs un Vārve Ventavā. Nu, tas arī viss.
Labi, paldies. Jautājumi jau nebūs droši vien, tev viss skaidri redzams, jā? Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais par grozījumiem Ventspils novada domas 2015. Gada 29. Decembri grozījumiem nolikumu. Ziņo Guntis Mačtam.
Ir sagatavot grozījumu stikla internātu skolas nolikumā, un šie grozījumi skar četrus punktus, kuri tiks izteikti jaunā redakcijā. Tātad jaunā redakcijā tiks izteikts 42. punkts, kas skanēs tā. Skolas direktors izdod iekšējos normatīvos aktus, nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar skolas padomi un citām institūcijām. 47. punkta jaunā redakcija. Iekšējās kārtības noteikumus, nosaukums kārtības rullis un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar skolas padomi. Tālāk 48. punkts skanēs. Skolas padomes reglamentu izdod skolas padome, saskaņojot ar skolas direktoru. 49. punkts pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar pedagoģisko padomi. Šie pēdējie divi punkti ir grozīti sakarā ar to, ka ir izdarīti grozījumi ar izglītības likumā, un tie pirmie divi, nu, tos ir skola izdomājusi, ka labāk būtu tā.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu. Tad mums šobrīd vēlēšanu komisijā bija viena brīva vieta un tika izsludināta pieteikšanās uz locekļa tātad kandidātiem. Saņemt divi iesniegumi no deputātiem. Guns Mačtams bija pieteicis, piesaka Raiti Rūdbahu, un Andris Vārpiņš piesaka Daci Klapari. Nu, varbūt man te tāds izraksturojums par katru, teiksim, ir tā tad par Daci Klapari, tā tad tā jau Ventavs, pagasti iedzīvotāji, viņi arī piedalīsies, ir jau ar iecirkiņu darbu, un ir šobrīd Ventspils pirmās pamatskolas matemātikas skolotāji, un par Aidu Rūdbahu ir Tārgales pagasti iedzīvotājs, arī ir bijis jau saistībā ar iecirkiņu darbu, un Ventspils, šobrīd ir Ventspils no pašvaldības autovadītājs. Tā kā mums ir divi kandidāti, tad mums, nu, jābalso par katru, un nu, cik kuram balss būs, tik arī tad, nu, tas tiks apstiprināts. Nu, tad tikai viena vieta, jā. Nu, jā, tā kā mums no katram jāizšķiros, kurš pa kuru balso, un faktiski tad, nu, kuram vairāk balsta, tas arī tiek apstiprināts. Nu, nav aizklāti, ir atklāti, nu, nu tad laikam attiecīgi jābalso, jā. Tā, tad balsojam par Ventspils novada vēlēšanas komisija locekļu amata kandidātiem. Tātad, kurš balso par Raiti Rūdbahu, lūdzu paceliet rokas. Tātad, 10 balsis par. Kurš balso par Daci Klapari. 5 balsis par. Tātad, deputāts var piefiksēt protokolā. Jā, līdz ar to par Ventspils novada vēlēšanu komisijas locekli ir ievēlēts Raitis Rūdbahs. Ja? Paldies. Tad nākošais būs Ventspils darba kārtības jautājums par Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja apstiprināšanu. Ziņo personāla daļas vadītāja Ilona Stradiņā. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts saistībā ar to, ka mums dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Ilzei Štefenbergai jau no 2017. gada 9. marta ir iestājusies pārējoša darba nespēja, un tā vēl kādu laiku turpināsies, un lai nodrošinātu dzimtsarakstu nodaļas darbu, ir nepieciešama amatpersona dzimtsarakstu likuma izpratnē darbu, ikdienas darbu veic un iedzīvotāju pieņemšanu nodrošina dzimtsarakstu inspektore, bet viņai nav tiesība veikt atsevišķus pienākumus, ko var darīt tikai vai nu dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vai vadītāja vietnieks. Ir saņemts iesniegums no Ventspils novada puzes pagasta pārvaldes vadītājs Santas Šēniņas ar lūgumu par atļauju papildus darbu veikšanai un amatu savienošanai uz šo amatu. Nu, Santa Šēniņa jau iepriekš mums ir strādājusi šajā amatā, tātad un arī no Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta ir saņemta atļaujuma piekrišana, ka viņa varētu veikt šo darbu. Tātad lūgums būtu atļaut Santai Šēniņai veikt papildus darbu un savienot valsts amatpersonas amatus un iecelt viņu par Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju pienākumu izpildītāju uz laiku, kamēr nodaļas vadītāja Ilze Štefenberga ir prombūtnē sakarā ar veselības stāvokli.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par pašvaldības Ugāles nami pamatkapitāla palielināšanu ziņo uzņēmēja darbības atbalsta konsultanti Iris Roze Posumā. Lūdzu.
Labdien. Ir saņemts Ventspils novada pašvaldības Ugāles nama iesniegums par lūgumu palielināt pamatkapitālu par 22,178,38 €. Un šis lūgums ir saistīts ar to, ka ir Ugāles namiem jāatmaksā neatbilstošie izdevumi projekta ūdensaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās Ugāle ietvaros kopā 66,000, kas ir sadalīti proporcionāli 3 daļās. Pirmā daļa jau tikusi samaksāta 2016. gada oktobrī, nākošā daļa jāsamaksā līdz 17. gada 20. augustam un pēdējā trešā daļa līdz nākošā gada augustam. Un šī sakarā lūgums tātad palielināt Ugalts namu pamatkapitālu pa 22180 eiro, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās. Nav. Par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, tātad ziņos domas priekšsēdētājs. Tātad lūgums ir atbalstīt aizņēmumu valsts kasē iepirkumam kosmētiskā remonta veikšanu pirmskolas izglītības iestādē Zīļuks telpās Ventavā. Tātad summa, aizņēmuma summa 31 266 eiro 53 centi. Aizņēmumu varētu mēs ņemt uz 7 gadiem. Tātad iepirkumā piedalījās 3 pretendenti uz šiem remonta darbiem. Lētāk, šis ir, kā teikt, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar lētāko piedāvājumu. Lētākais piedāvājums ir AB būvniecība. Sijā AB būvniecība. Un uzraudzību šai objektā mūsu paša komunālā nodaļa veiks tā, ka te tikai būvdarba izmaksas. Tā vai būtu jautājumi, deputāti? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums arī ir par aizņēmumu ņemšanu, bet citā iepirkumā, protams, tas ir par popes mūžas jumta segumu atjaunošanu un vienkāršotās renovācijas kartas izstrādo objektā popes pamatskola. Tātad iepirkumā arī piedalījās 3 pretendenti, cenas bija ļoti līdzīgas, bet iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumu ar lētāko piedāvājumu. Lētākais piedāvājums bija Sija Brīze M. Tātad cenā ir ar PVN 198 947 eiro 63 centi. Būvuzraudzībai šeit nav prasīta nauda, bet būvuzraudzību mēs atmaksāsim no pamata budžeta, jo šeit būs vajadzīga arī būvuzraudzība. Tātad aizņēmumu mēs ņemtu uz 20 gadiem, nu tad vidē 10 tūkstoši gadā tur būtu tā kā atdodamā summa. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākušais darba kārtības jautājums par pabalstu piešķiršanu. Lēmumā minētai personai, ja? Tātad mums bija griezusies lēmumā minētā persona ar lūgumu sakarā ar to, ka ģimenē 3 mazgadīgi bērni, kur viens ir pirmās grupas invalīds, ar lūgumu sniegt nu, vienreizēji pabalstu dzīvokļu un veselības aprūpas pabalstu. Nu, tad izvērtējot pēc sociālā dienesta nu, tiem saistošiem noteikumiem, ja tur drusiņu laikam pietrūk līdz tai robežai, tāpēc ir priekšlikums domē nolemt ar atsevišķu lēmumu, piešķirt 200 eiro nu, lēmumā minētai personai vienreizējo pabalstu. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk nākušais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 2013. gada 21. 5. jūlija lēmumā par nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu Piltenes pagastā, ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Jā, īsi šī lēmuma, tātad priekšvēsture tāda, ka bijis noslēgts līgums, kurš slēgus vēl 2009. gada janvārī toreiz Piltenes pilsētas domes mērs ar personu, kur minēt lēmumu projektā. Tas bija līgums par nekustamā īpašuma jenoti tātad vienas telpu grupas nomu. Tā faktiski pēc lietošanas veida ir dzīvojamā māja, bet šobrīd viņa nav apdzīvota un nav arī dzīvošanai derīga. Tādēļ līgumā bija paredzēts viņu izmantot kā noliktavu. Un šī persona atbalstoši līguma nosacījumiem šo telpu lietoja tātad vienu gadu, uz tik ilgu laiku to paredzēja arī līgums, bet pārņemot tātad iepriekšējo pagastu pašvaldību un pilsētas pašvaldības saistības un tiesības. Toreiz novada pašvaldības administrācijā nebija visu dokumentu no pagastiem, droši vien, ka nebija arī šī līguma oriģināla, un attiecīgi bija turpinājušies aprēķini par šo telpu nomas maksu un arī par nekustamā īpašuma nodokli. Un ka persona pēc kāda laika griezās pašvaldībā ar lūgumu, ka viņa nav vairs šo tēpu lietojusi, jā, bet ir sanākuši parādi, tad izpētot visu šo dokumentu vēsturi, iznāka 13. Gadā tika pieņemts jau lēmums par šo līgumu izbēgšanu, bet tajā lēmumā bija ierakstīts datums 13. Gada 31. Jūlijas, kas faktiski neatbild reālajai situācijai un nebija arī nekāda pamata no šīs personas prasīt nodokli un nomaksu par pārējo laiku. Tādēļ šis precizējums par tā 13. Gada domas lēmumu atzīt, ka šis telpu nomas līgums beidzies tātad, nu, attiecīgi 10. Gada janvāra tur attiecīgā datumā un līdz ar to ir iespējams nodokļu nodaļai dzēst attiecīgās saistības.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Es pret atturās. Nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Salas un Magonis vārdus pagastā. Atsavināšana atklātā izsolē. Ziņo, Gatis Landmanis, lūdzam.
Vārdus pagasta pārvalde ir ierosinājusi divu nekustamā īpašuma atsavināšanu. Tie ir nekustamā īpašuma Salas un Magonis. Abi divi šī īpašuma atrodas Varas pagasta Zūru ciemā. Nekustamais īpašums Salas tātad sastāv no zemes vienības 1200 kvadrātmetru platībā, uz kuras atrodas nedzīvojamā ēka pēc savas funkcijas, tā ir pircēka. Šobrīd īpašums nav nevienai personai iznomāts. Kadastra vērtība īpašumam kopā ir 898 eiro. Tātad firmas Oberhaus pērtētājs novērtēja šo nekustamo īpašumu ar vērtību 1600 eiro. Par cik nav tātad nomnieku, nav pirmtiesīgā persona, tad par šo īpašumu atsavināšanu tiek rīkota izsole. Un attiecīgi arī otrs nekustamais šī īpašums Smagonis tātad ir Zūru ciemā blakus Muižai, Muižas parkam, blakus Muižas parkam. Tur zemes platība ir 0,4 hektāri, uz tā atrodas divas nedzīvojamās ēkas, viena no tām ir kalts ēka pēc funkcijas, otrs ir pagrabs, arī šobrīd nav iznomāts. Novērtējums ir tāds pats kā pirmajā gadījumā 1600 eiro. Abi šie nekustamie īpašumi tātad tiek atsevināti atklātā izsolē, lēmuma pielikumā tātad izsoles noteikumi. Abu nekustamā īpašuma izsole ir plānota tātad 7. Jūnijā, attiecīgi pulksteni 13. un 13.15. šeit pašās telpās.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Tad aicinu balsot par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais par grozījumiem 12. Gada 1. Novembra patapinājuma līgumā par zemes gabalu Straumes Jūrkalnē izmantošanu. Ziņo Gatis Landmanis.
Jūrkalns pagastā pašvaldība izmanto vienu daļu no Jūrkalnes Romas katoļu draudzes pieterošā zemes gabala, un par to ir šobrīd noslēgts patērnājuma līgums, kurš ir tātad no 12. Gada 1. Novembra. Izmantotā zemes gabala platība ir 2,5 hektāri, un tā ir tā zemes gabala daļa, uz kuras atrodas tā sauktā ugunspļava, kā arī pašvaldības būve Jūrkalns estrāde. Estrāde, kā atsevišķi būvju īpašums, ir ierakstīta zemesgrāmatā. Bez tam uz šī zemesgabala atrodas dažādi vides infrastruktūras un labiekārtojami elementi, soliņi, ugunskura vietas un citi tādi vides objekti. Šis tātad zemesgabals tiek izmantots pašvaldības organizēto kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanā. Un tātad Jurgons pagasta pārvalde ir ierosinājusi vēl no baznīcas paņemt zemes gabalu daļu kopumā 0,73 hektāri ar līdzīgu tātad nodomu, nolūku izmantot viņu dažādās pašvaldības rīkotajās aktivitātēs. Lēmuma projekta pielikumā tātad ir grafiskais pielikums, viņš tā kā sastāv no tādiem diviem atsevišķiem zemes gabalu daļām, bet viņas abas pieslēdzās jau esošajām pašvaldības lietošanai esošajai zemei. Un tātad lēma projekcija par to, ka veik grozījums šajā 2012. Gada patepinājuma līgumā, paņemot papildus 0,83 hektāri zemes, kā arī grozīt šo līguma termiņu, nosakot to no šī gada, tātad uz priekšu vēl 10 gadi. Jā. Patepinājuma līgumam piekrīt arī attiecīgi Jurkonas Romas katoļu draudzes administrācija.
Labi, paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās. Nav. Un pēdējais darba kārtas, nav pēdējais. Par dzīvumas mājas telpu īres maksas izmaiņām daudz dzīvokļu dzīvumā mājā krasti puzes pagastā nākšies darba kārtības jautājums un ziņo Gatis Landmans.
Dzīvam māja krasti, kur atrodas puzes pagastas stikla ciemā, apsaimnieko biedrība Krastu nams. Tātad šī biedrība ir sasaukusi dzīvojās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, un tā ir notikusi šī gada 18. Februārī, un šajā kopsapulcē dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši palielināt apsaimniekošanas maksu, kuru šobrīd ir 10 centi par kvadrātmetru, nosakot viņu turpmāk 13 centi, Attiecīgi pašvaldības īpašumā ir, pareizsakot valdījumā, ir 4 dzīvokļi no 18 kopumā mājā un ir viena nedzīvojamā telpa. Tā kā īpašnieki lemj un viņiem ir tiesība šo apsaimniekošanas maksas, protams, brīvi noteikt, tad pašvaldībai attiecīgi par īres maksas ir jāpieņem domas lēmums. Jā. Nu, un arī attiecīgi tātad šīs īres maksas daļa tiek pacelta no 10 centiem uz 13 centiem. Īres maksas peļņas daļa ir 17 centi, jau iepriekš ar domas lēmumu noteikti līdz ar to kopējā īres maksas šajiem pašvaldības dzīvokļos būs 30 centi pa kvadrātmetru. Un tātad uzdos lēmuma projektā pagasta pārvaldei iepazīstināt dzīvokļu īrniekus ar šīm īres maksas izmaiņām, atbilstoši likumu par dzīvojamo telpu īres nosacījumiem, īres maksas izmaiņas stājas spēkā 6 mēnešu laikā pēc brīdināšanas praktiskā formā. Attiecīgi tātad finanšu nodaļa uzdodas aprēķināt īres maksu, sākot ar to laiku, kad ir pagājuši šie 6 mēneši, tas ir šī gada decembra mēnesis. Ar nedzīvojamā telpa attiecīgi pa 16 kvadrātmetriem iznāk nosma maksas 4,80 mēnesī.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par pašvaldības ceļu Popas pagastā nodošanu valsti īpašumā bez atlīdzības. Ziņo Gatis Landmanis.
Tātad akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži ir griezusies pašvaldībā ar lūgumu nodot virkni pašvaldības ceļu Latvijas valsts mežu tātad valdījumā un attiecīgi tas ir valsts īpašumā bez atlīdzības. Kā pamatojums šādam lūgumam ir tas tie tādi apstākļi kopums, ka šie ceļi, kuri 5 no kuriem atrodas Popas pagastā, faktiski ir apvidū, kur dominējošais zemes lietošanas veids ir mežs, un šo mežu piedarība lielākai vairumā tie ir valsts meži, kuras apsaimnieko akcijas sabiedrība, tātad Latvijas valsts meži, un ir tikai viena ceļa malā, mēs pētījām, skatījāmies šo kadastra informācijas, kā kadastra karti, tur ir divi nekustamā īpašumi, kuriem, kā saka, iet šie ceļi garām. Tātad un par cik Latvijas valsts meži vienu no šo mežu apsaimniekošanas, protams, veidiem ir mežu cirsmu, izciršana un kokmateriāla transportēšana, tad viņiem, lai šo funkciju veiktu, ir nepieciešams šie ceļi attiecīgā kvalitātē, nestspējā, jā, un viņu esošā politika ir tāda, ka viņi būvē, teiksim, pietiekam lielu skaitu pārbūvē esošos ceļus, lai palielinātu šo ceļu nespēju, uzlabot to kvalitāti. Un viņi min to faktu, ka nu, pašvaldības, teiksim, rīcībā esoša līdzekļa nenodrošina tādu ieguldījumu, jeb teiksim, šo ceļu uzturēšanu tādā kvalitātē, kāda būtu nepieciešama valsts mežu saimnieciskai darbībai. Šis jautājums tika izskatīts arī nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā, piedaloties Latvijas valsts mežu pārstāvjiem. Bija diezgan spēlīgas diskusijas par jautājumiem, un diskusija rezultātā, teiksim, nolēma atbalstīt 4 pašvaldības ceļu nodošanu Popas pagastā. Jā, viņi attiecīgi minēti ir lēmuma projektā, tātad tie attiecīgi ir Rubeņu dambis, Krojvalka dambis, Garsilu dambis un Plūšķu dambis. Šie 4 ceļi tātad veido tādu attiecīgu ceļa sistēmu, jo 3 no viņiem piekļaujās pie 4. Attiecīgi tas ir tas Garsilu dambi ceļš. Jā. Par to novienojās komiteja, kā nodot tātad lēmumu projektu uz domu apstiprināt šo ceļu nodošanu. Bez tam nodot arī Zemes vienību Ugāles pagastā, kurai šobrīd kadastrā nav nosaukuma, un uz kuras pašvaldības ceļš kā būvu neatrodās. Par vēl vienu ceļu, kas tātad saucās Mazbānītis, jā, komitejas nolēmums bija tāds, ka tas savieno tātad lielāku pašvaldības ceļu ar 2 Popas pagasta ciemiem, jā, un tātad tur ir virkni arī nekustamā īpašuma iedzīvotāji, mājas, jā, un pašvaldība ikdienā šo ceļu uztur braukšanai labā kārtībā, kvalitātē, arī ziemas periodā, jā, tīrot sniegu, kad tas ir nepieciešams, un Latvijas valsts meži, teiksim, apsaimniekošanas politika šādu pieeju neparedz. Katru, ja nepieciešams gadījumā, ikdienā regulāri tīrīt, teiksim, šo sniegu. Līdz ar to bija lēmums, ka šo ceļu atstāt pašvaldības valdījumā. Bez tam, ievērojot, ka kadastrā, teiksim, ir citi nosaukumi nekā valsts mežiem esošā ceļa politika, teiksim, paredz, tad ir lēmuma projektā arī tādas tīri tehniskas lietas iekšā. Tur ir lēmumā tātad mainīt nosaukumus attiekt šiem ceļiem, šiem nekustamajiem īpašumiem. Un nodots tiek gan zemes vienības, tas ir punktā pirmajā, tātad 4 punkti par Popas pagasta ceļiem, 5. Apakšpunkts par Ugāles pagasta zemes vienību. 2. Lēmuma punkts tātad paredz arī nodot pašvaldības valdījumā esošās inženieru būvas, tie ir paši ceļi, jā. Viņi nav kadastrā, viņi ir bilancē, viņi ir reģistrēti ceļa reģistrā attiecīgā kārtībā. Un tālāk, 3. Punkts paredz pilnvarot akcijas sabiedrību Latvijas valsts meži, veikt visu nepieciešamības darbības, lai šos nekustamās īpašumus sakārtot, ierakstīt zemesgrāmatā. Respektīvi, ceļi ir jāuzmēra, jāveic to inventarizācija, zemesvienības kadastrāli jāuzmēra, tad viņš tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un tad ir tātad vienošanās slēdzam par to, ka viņi nodod īpašumā bez atlīdzības. Pilnvarojums paredz jau šīs visu procedūras veikt par Latvijas valsts meža līdzekļiem. Nu, attiecīgi, jauns nosaukums arī Ugāles pagasta zemes vienībai, kur bez nosaukuma šobrīd tātad Vēlogu, Zārda un Dambis. Un vēl Latvijas valsts meža lūdzu tātad saglabāt esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Viņi kadastrā jau ir reģistrēti, bet mainoties tātad arī īpašuma tiesībām un varbūt arī šo īpašumu konfigurācijai, platībai, tātad apstiprināt šos lietošanas mēģis, tātad zemi ceļu nodalījumu joslā. Nu, šāds komplekss lēmuma projekts tātad tiek piedāvāts izskatīt.
Paldies! Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par. Paldies! Pret atturēs nav. Līdz ar to, Ventspils novada domas sēdi 24. aprīlī, slēdzam. Paldies!